mēs informējām arī valsts prezidentu uz ZZS lēmē institūcijās, gan Latvijas zemnieku savienības valdē, gan Zaļo zemnieku savienības valdē, jau ir pieņēmums lēmumu par to, ka mēs pie nosacījumiem mēs vienojamies par darāmiem darbiem par šo kompleksu, lai valdība būtu riskspējīga. Mēs esam gatavi atbalstīt Eriku Siliņu kā nākamo valdības vadītāju. Mēs joprojām esam atvērti šim te 5-partiju modelim. Ja tie darāmie darbi būtu ļoti skaidri un vienošanās tiks panākta, mēs esam gatavi ne tikai 5, bet arī mazākā kombinācijā darboties.